مڅه کریس سټه خراب ایشو ته پریشان کران ایشو ته ما شرارت بسا بسی وتلاوان یو دوه ایک کمرک ماحول ٹھیک آسنه ته تل چھن تت پزرک مقابل کرن خطر کہن تیار سبدان مڅه کریس چھن دو دیشن زندگی درہم برہم کران باپار چھ برباد کران تہ چرچ چھ برباد کران اگر تہ اک پادر چھ تہ اک شخص ایمس مذہبس پیٹھ بھروس آسہ گرج گھر یون تراوان پتہ پانس ست زن ہیت تک کوچس مز بیا گرج گھر شروع کران ات منو اظہر وون تس مو ناراض نہ مہ کرو تس شرارت تم نہ کروس فضول کت تمس دیو اک ساؤنڈ سسٹم بطور نظران تہ باسان بہ کر بت کر بالکل یہ ام سب کیا سبدان میں اندر یم گٹیا جذبات چھ تم گسن ام سب ختم ہمیشہ اس پزن پن مسئلہ روحانی طور تک پٹ ازراو نیت پٹ اس خدای ولان چھ نہ کہ جسمانی طور چن چھن تے یت منگان چھ امک مطلب گاو یہ یم خیال دس یہ تو منگان چھ تمک نتیج نیری زت تو کریو سو سوری پن آشا آشا تار پٹ خرچ او کن چھو کوئی سلیٹی یہ سبدان زی تو چھو خدا اس تیوت کا چیز منگان یوس تو یچان چھو مگر سو چھو نو تو سو چیز دی تھکان کیس کی تو چھو سو غلط مقصد بابت آسان منگان مثلا خدا اگر میں چاک کروڑ پتی بناوک تی تیل دیمائی بھی بڑھ کھرات اما پوز یدوی تی تیم پانیس روپی چھو نی ایوان وند دینا سیم توی نیش چھو تو توی کک پیڑ بینیو کروڑ پتی بچھا سا پزر ونانزی خدایین چھنس بھی یہ کرن خطر بلومت تو چھنس بھی پوز پیڑ یہ کرن خطر بلومت یدوی تیم یہ کرن خطر آسان بلومس تیل اس نے میون یہ کرن ممکن میان زندگی مز اس تیت واریا کیا وری یل زن میان بس اس نے فقط لکن مت تھی یوت کران بلکہ تس اس وجہ سے میں اس پانس تھی کرن ٹھیک محسوس سبدان کیس کی بس اس تات گرس مز رچنا آمد یوت میون استیال اس سبدیومت بس اس اوکین تیت کین چھانڈا ایم سیت بہ پان تی حکر ٹھیک محسوس کرت اوکین پیس تو پانس پرسون زتون خطر کیا چھ سٹیجس پٹ آسن ضروری زی تہند خطر کیا چھ ضروری تہندس دفترس نبر کن کیاز گژھ تہ ناو دروازہ پٹ لکھت آسن تہ کیا چھ اکس خاص سماج درس مز شرکت یژان کرن یل زن تہ یہ معلوم چھ زی سو دور چھ یژان تہ شرکت اوکن کوتا ضروری چھ تہ تم لوک زانن یمن تہ اہمیت دیوان چھ آس یمن سارنی کتن ہند وجہ پانس پرچھن خدائی چھن امچ پرواہ زی اس کیا چھ کران اما پوس کان تی کام کرن کیا مقصد چھ تمک چھ تس پرواہ تہ بچھس تو یہ سب سب یسان ونن زی بچھس کام اوکن کران زی لوکن گوس اٹھرٹ سبدن اگر نی سبدے بہ آسد کام تر چور وری پتہ اکس ویل چیئر پیٹ بہت یہ لوک لالچی آسان چھ اگر ون ایوان چوک تم چھ ہکان اکثر بین مطلق غلط کت سوچ تم ایوان لوکن بدنام کرن بین لوکن بروکن بپر سے تہ رس کھنڈ ہمت کر زی تہ مز کمس کمس چھ بیس کن سند اظہر ون آمت بچھس نہ تہ مز یسان وچھن کیا یہ چھنا اک بڑ بار کت زی تہ چھن وز خدائن یور سوزمت یل زن بہ تت موضوع پٹھ تہ ہچنان چھس یمچ تہ ضرورت وچھو تہنا امی ضرورت زی تہ گوس تہ میلن یہ تمن نش بلکہ تہ حالس تان واتن ضرورت یت تہ کس دم سند وچت خوش گھو پز پٹ گھو دم سند کس سند کی جان وچت خوش مرکوس کا زتو مطابق اخرس وون عیسان تس زی خدائس پہ تھو پور یقین تم سات تیل یل نی ژے میلی یہ ژے یژان چھک بہ چھسے ژے پزر ونان زی اگر کانہہ پزِ دل کانہہ کت یچ سو کچ ضرور با عمل یوان یود یوت انسان پتہ کس پہاڑس ونز سو پھٹی نہ کس سمندرس مز تو برابر سب دی تہمس کتا دیت یت کت پٹ زون کتا دیت زون سے مقدس کتا من چنی لکھت سے تین خطر کر سب دی یہ منز کالک وقت چیس پریشان کران گڑ گڑ اس نے سپدان گڑ گڑ چھ سوری ٹھیک آسان خدا سن بزر روزن قائم میں چھ تر پٹ یقین اصل سپدان میں سی چاک کرشم سپدان وول تو اگر تو اخرس تام روزو درک تو تائی میل تی ضرور حوصلہ زی تائی ویتی انجام اسلام کن نا اما پوس امیق درما دار چھو تائی پیٹ زی یک تس مز کران چھو تم مطلب کا یدو تی خدا اس پیٹ برو چھو کنی شک ورائی دیل تی خدا ای تی تی منگ متاسم مگر ایچو نو ون نامو ذکار دی یہ ایک ہفتے پتی سب دیت دہو وری پتی سب دیت اتھیک نو ونی وری تی لگی تی بگس تی اپس ون میون مطلب چھو اگر تی یسان چھو زی بگسو تی حسل پت کرن تیل میل ون تی خدا اس کن پکنس مز مدد تی چھو حقیقت زان ضرورت تی چھو جوتا پکت یقین آسن زی تی گسی ہوتیت بیت ون خدا ای میکر پنسان ورین تی میل نی بای یسان چھو زی بیک تی خوش روزت ولی وائی وچھو آیا چھو کیا چھو ونان پس پیٹ آیت سو او کین چھو سابو تای وانا تا یہ تی دعا کریت منگیو تای مانیو تای میول وسو تا بوان نکوت ستو ہوند مگر ایچون لکھت کار کیا تای کیا مز دیتا کئی سات کن زون زی خدا ایچون وقت اس مطلق زیاد کیا وانا تا چا مولو میں کیا میول بائبل اس من شرارت کارن وول چھو زملو پانیس وقت اس پیٹ پانیس وقت اس پیٹ پنس وقت پہ اما کر سنا صحیح وقت چھ تم سات آسان یل زن خدا زانان چھ زی تی چھو تیار تو یل تی تیار آسان چھو تو سو صحیح وقت چھ تو تم سے ایسا کس کام کران سو گئی خدا پہ یس تو پس تھون تو یوت گسو اس چھ خدا سن دوئی کر سیت آسن یل تی انتظار کران چھو تی چھو او کین انتظار کران زی انتظار چھ تو زندگی ہند اک بڑ بار حصہ یل تو کان چیز حاصل سب دی تو چھ تم سات بروس تو انتظار کی بے ایک دو مز گزرون ا چھ تیت پر بناو نام ز اس چھن کن نت کن تام ضرور واتن کیز کی اس چھ ہمیشہ اک مقصد آسان در اصل چھس بہ چوو آیت بے ایک لٹ پر نیسان بچھ سو او کین ونان ز تو دعا کریو یت کے منجو بروس تھیو ز تو میلی تو تی ملون تو رونی تور تو پچ چھ تو ننوان پٹ میلان مگر تا دوران کیا کرم سوامی چھ اس نش یل تو کھڑا گسی تی دعا کران چھو تو تو چھو تم سات کیمس خلاف کا خیال یوان چھو دل اس مز تو پیسے ایک دم سو خیال تراون دل مز اوہو اوہو ونتا دنیا اس مز کتا شرارتی مسیح چھ کتا لوک شی گرجی گر گسان تو لکن ہون دزر ون چھو کاسان تو بین لکن مطلق چھ سوچان آسان تیم چھ دوی من ہز کٹ کڑان آسان تی تھے لکن چھو اوائی کان چیز حاصل کرن خطر انتظار پیوان کرن کیس کے تیم چھ ات پر انتظار کرن وقت پانی بڑھران بچھا سیم ہفتے تو ہی یشرانیس کوشش کرن زیادوی تو ہی پنی زندگی مز مسکری ختم کریو تیل میلو تاہی دائی خیر یوس خدای تاہی دیون یسان چھو میون یکین کریو زی یوتا دائی خیر تاہی خدای سنش یسان چھو تاہی خود دوگن دائی خیر چھو تاہی میلان کہ وری پت اسس بو ون پروگرام شروع کرن یسان بچس بڑا مول کات تاہی سمجھاون یسان تاہی پسی زان زو خدای شو تون خدر تی حکان کریت آمین اک مثال دیم بو تاہی بے حق نہ کان تی رکویت میں آبد گبت کرنیش اما پو زیلتی تی میں مطلق خراب کا تحسن کران بے حق ضرور اک کام کرن سو گئی تین قدر دعا کرن اگر بچ کرتے تیل کر خدا سا کام یاس نہ بے حقان چس کرت تیگا تین دس روائس مسئلہ از راون تو ہی کیوں تی کری تی تو ہی کری تی کیوں یہ تو ہی کیوں کری تو خدا کرتی یہ نہ تو ہی کیوں کرت پس پوٹ مسلن اس چھن پنن مسل انزراوی تھکان یل زن خدا سانی مسل ہے کی انزراوی تھل لولیا بہ یل اس بس نندری وچس میں سنگ سکتا تمو نی ہس بہ دن ڈاکٹرس نش تم وون نم ٹے چھ پیٹھ مز دندس پاک گومو تم علاج چھ کرن سہل کتھا ا چھ ٹے چھ ا دندس گڈنیت کیپ لگیت ا دندس س چھ اک برج تہ جڑیت مسلہ اوس بڑ سنجید میان کتروس ون بڑ آسان سے گچھو بہ ہک ن سٹیجس پٹ گچھت بچس پن ہوس یوتی کھولن تم پچھ میں لگا یلزن میں پن پور اس کھولن پسند چھ خدان نے چچی پن اس کھولن تو تیوتا بارن ب میں آو سمجھ سے آت آس کیا فائد گوڑنیو کیزے میں گیس وزن ہنا کم کیا اس کے بہک نے زیادہ کھیت نا تو چھو زیادہ جان کھین خوش کران تا شو مولو زی یہ لے بجے ڈیو سوان اس تو میں اس تیلے تری پیٹ چور پونڈ وزن کم گسان کیا اس کے میں اس شرط کھسان تو شرارت کسن کی نیسس نا بوش لگان تا شو پتا زی بکیا حقہ کریت میں اس نا پیس پیٹ پانس تی پتا زی بہکا یہ کریت مگر یہ چھو پور پیٹ مولوم زی خدا یہ چھے زی بگا چھا یہ گارن تیل کری ہے سوتی چھن کہین کران کیس کے تمن چھن لوکٹ کام تے کران یو سم کری تھکن یوتی یوت نے بلکہ چھ لوکن از یتے اک سبق میلن ول تمن چھ اک بڑ نصیحت میلن کہ بچھ سی اتی تی ہشنا وان مہر نے ہمت الیس کمبوڈیا گئی تے اس گئی مارچ مس بند یتے اس اک جل سس کرن ول تتے اس اندری لوک تو دعا کرن ول دور تے اس تتے تو کم تتے مذہبی دیر ون تمی مارچ ہند ملکہ زد سو کرن بجلی بند تے تمن اس نے اندر تے بسس نیبر گیٹ اس بجلی سے چلا بہچس اندر اچت اوکین ون میں میچو کونتی طریق اندر اچن تیمو اون بڑ کوڑ دان کت بکرا سٹک میں لگا اندر ووٹ تم کوڑ دان پٹ امین تمن لکن پہ ترن شرح تم نش تی مے نش بہ زانان سے لالچی آس خطر سوچ بہت زن لالچ گٹیا لفظ مگر تھی زانان سے اک لالچی انسان چھ زان تم مطمئن سپدان تس نش کوتا استن سہ تھی روزان بہسو تہ ون یچان زن تہ چیزس چھ یہ قابلیت زہ ہک تہ خوش تھوت چیزن متعلق اک دلچسپ کت یہ تہو کی کم کال باپ خوش گھان تمہ پہ تہذ دلچسپی ات مز کم گھان تو تہو بیا کھانا چیز ٹھنڈان ات کیا وجہ چھ سون جسم تو تر خوش ان ول کی چیز بہ ونو تہ چیز کت پہ گھن حاصل کرن گڑ گز خدا سن دربار ٹھانڈن تسز کم کرن طریق زان تفصیل سان بائبلس مز لکھت خدا ون تہ کیا گھ تم پہ ون اک خوش یون مطمئن مسیح انسان کہ تہ کیا میلو تم پہ ون سہ تہ انسان شرارت تو ناراضگی نش روز بچت بائبل تہ ہدایت دان تو چینوین دان یم سات اس لالچی انسان ست نزدیکی رشتہ آس قائم کرن یہ دراصل اک حیران کرن ول ولی وائن وچھو افسانیو ہند کیا چھ ون مقدس کتاب مز پانچ پانچ سات افسانیو یہ کت گھ یقین بناون زمس شخصس ست تہ نزدیکی تعلقات آسن قائم کرن تمس گھن ناجائز جنسی خواہشات آسن کیاز کہ یت نفر چھ خواہشات لالچس ست جوڑان تہ پتہ یہ کیا یوتا بر کیاز کہ یہ دل گناہ لالچی دل چھ پریت سات منگان منگان تو منگانے روزان سہ زان تہ مطمئن سپدان تو پہ دلس خطر یہ اک مسل بنان خدا تہ مقدس کتاب مز ون یہ گناہ خطر یت نا ثرو کتھو ست تہ دیکھر دی تو بیکار بسا بسی مز الجائے کیاز کہ یہ کامیو کن خدا تہذ سٹھا فوشان بس یسان تہ اک سوال پرچن زم لکن کت کردار آسان یم سی تہ وت بیٹ روزان چھ تم لکن ہند کردار کت سی تہ دفتر مز کھین کھان تہ کھان پن قریبی دوست مانان اس سارے سے جان پہچانی ہند تیت لک آسان یمن پنہ زندگی مز سن گوئی ہن ضرورت چھ آسان اس پن پان دنیا نش الگ یسان تھون اس دنیا مز مگر دنیا نا امی مطلب چھ یہ سٹھا جان دنیا خطر دنیا مز سٹھا دکھی تو ضرورت مند لوگ تہ دفتر من شاید کھا یمس تہ اتروٹ پز کر تہ پز تم سن کھین کھون کیاز کہ تم تہذ گوئی ہن ضرورت مگر بس پریت سات لوکن آسان ونان زہ تمن متاثر کران اما پوز تم مہ تہ داغدار بناوان یود بہ یتھس کس انسانس ست آس تیل چھس بہ پنس دلس رچھ کران زہن گھس نہ تیت انسان تسلیم کرن یم سن دلس مز لالچ ازرون کوڑ تہ کٹ کڑنک عادت بدنام کرنک عادت کاونک عادت آسس یا اس فضول کت کران امیک وجہ ونو روحن ہز ادلا بدلی چھکان سپدت تہ پرچھو ضرور ضرور امیک مطلب کیا چلی شاس روزا الیریا سی تس مل تم سن روک دوگنک حصہ پس پٹ مولس تہ بنو تیت یت سہ انسان آس یمس ست تہ سٹھا زیادہ کالس وتھان بہان ٲسو تہ مز ہی ورین زندگی بدلت فقط یہ کت زن تہ کت ست بیتان بہان او کن تہ یہ فیصلہ کرن زہ پز کیچن پاک کردارن ست روزن ہمیشہ پز پہ بہ زان تہ مز آن کی لوک سوچان زس کیا فیصلہ پز کر اس کمن ست پز روزن ہمیشہ او کن تہ یہ فیصلہ کرن زہ پز کیچن پاک کردار والن لکن ستی وت بیٹ تھوین یہ موسا سن نوکر تہ موسا مود یہ میچ تم سن کم تہ بنو تیتھی یت سہ انسان آس یمس ست تہ سٹھا زیادہ کالس وتھان بہان ٲسو تہ مز ہیکن ورین ہن زندگی بدلت فقط یہ کت زن تہ کت ست وتھان بہان او کن تہ یہ فیصلہ کر تہ پز کیچن پاک کردار والن لکن ست بہن کمان بچس زانان سے تائم از آسن کیا سوچان سے میں پیس خاندر سٹن خطر کام بہن بناو نا 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 ارگزن میں ونک مطلب چھو نا 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 چھنی ونک مطلب مگر جائز یہ شخص سے میں خاندر گرمت چھو سوچو پھگت شکایت سی اس کران تے بے چھو وور وور کران آسان تے بے چھو لالچی تی تا چھو گرنیت خاندر گرمت او کین پیستائی دعا کرن مگر یل تھی نبر ایسیو دوستن سے چناؤ کرنے گسان تو بچس نے حکان بدمزاز کٹ کرن والن شکایت کرن والن تو احسان فراموش انسانن برداشت کرت زانتی بس اس گوڑ تی یسی تو بچس ان کے سکان برداشت چس نکان کرت یت پر بو گوڑ سگریٹ اسے چوان تو ونچو میں سگریٹ تک دو تی برداشت گسان کیس کی یل تو ایک چیز کھران ایس پچن سو چیز تو پانس تیش برداشت گسان تیتھن لوکن سے روزن ام پرسا جینی پیٹ آسن بروس کران لوکن سے تیس لول ورتاوان تو یہون دروائی ہے ٹھیک جان ایسی مقدس کتاب میں تبیت چھو نیستا تویت پیٹ نرزنگ ویٹیت بیون یا تویت پیٹ گناہ گار پکان چھو بدمزاز گناہ گار تو کئی پھر لوکن سے گسنے بات کیون تو زانان سے گڑ گڑ چھو تو فقط بوزانی ہو تیم پت ہے کہ دو ہفتے چھو تو من شامل گسان تین دن کت بوزی چھو تو اچانک یہ ون لگا نا تو اس کا چھو بالکل ٹھیک آ یہ انسان چھو بڑ گٹیا یہ الزن تر ہفتے برو سنتا یہ معلوم سے سو شک چھو پانک مسئلہ چھو نہ تو پتا سو شک سے اس پانک مسئلہ میں چھو یہ بڑ خوش کران مقدس کتاب زتوو دہس مز ٹھٹ کارن وول چھو نہ کڑک تے لڑائی گیچے ختم نہ سب دے بسا بسی تے نہ سب دے کنسز بیستی ٹھٹ کارن وول کچھ چھو آسان تیت کان شخص یوزن ہاو تو باو چھو یچان نہ چھو دوئی من مزاک یچان کارون یا چھو دوئی من سندس کردارس پر تومت تے یچان لگاوین یوز دوئی من سے نفرت سان ایس کات کران تو ورتاو کران یا یوز دوئی من بدنام ایس کران مقدس کتاب مچ لکھی تی تن لکن نش روزو دور یہ تن لکن نش چھو دور روزنی سٹھا بہتر آسا ہمیش پس پٹ پس دور روزو پس پٹ روزو دور آمین تمہیں تو تھی شیخ سندھ ون مطابق اس آئی نیت دنیا سمس کہین ہے تو اس گسو نیم دنیا پر کہین ہے او کی نیم چیز تو اینیش نہ آسن کین تو نارا چیو تیم چی چھر تو اکھر سپانا سے تنیوان یہ امسا تو تیم چیز دکان پر گر آنان چیو تیمن من چو گڑنیا تھی خراب گسنچ عمل شروع گسا یدوی تو مینس ونس پر بروش چھونے تیل گچے تیس کن جائی یتن چھٹ چھ یوان سمراون پترے چھٹس کو نظر تے سمجھو پانے یہ چھ تہ چھٹس سے کتے چیز اس یتت یم ایک ساتھ تو ہند خواب اس بنے مت کا کا اسے ز نوکری کران ا موجب ز کے سپورٹس کار مل کن ساتھ وچت کس اس گھر تے وسے پیوان کیس کی یت وری چی چھ سا چھٹ چھ چھکل مس پے آمین خر بس اتھی پروگرام اند وات واجن مگر ام برو چھس بہ کی تھز مثال بائبل من ون یچان یعقوبس اس ضرورت یہ زن احساوس نش اس تاکن وون تم اپز دتن دکھ تو سو حاصل کرنے خاطر کرن چور تی اما پت کیا سنا میول پت کھوت روت چور تو چل اخرس کور تس سیت لابان تی جتھے ورتاو تے ایسا ون اس کرم تے چنن تے تھئی تم ساری چیز سوری بربادی خطر اس تم تمس پہ پانی زندگی سے گندن شالن رارو پن لالچکین سلطنت این ایچ ایس سے سپیرس پہ لالچکین پن زندگی نے شک چلن اس پہ گرج گرمس اس پہ چرچ اس مز وچن یمن دن سے کیا سنا سب دیو اک بڑ بار کون چھ زندگی مز سکون سان تے پاکیزگی سان روزن پس پٹ پس لوکن یہ ہچن کہ اس کت کن پس زندگی مز پاکیز کی سان تو گناہ ورائے روزن فلپیا کیا چون مت مقدس کتاب مس
پز پٹھ
بوان یہ تہ وات نام یہ پروگرام ات سی تان پولسن ون می چھ ہچمت ز بچس یہ لالچس مس بو روز تات مس مطمئن چاہے می کنی چیزچ کمی استن یا مت استن می چھ مطمئن روزن ہچمت پز پٹھ چھم ہچمت مطمئن روزن ہمیشہ آمین تو پولس اس مطمئن کیاز کی سوس زندگی ہستی سے حال سے مز یہ تس خدا اس پر پور بھروس اس خدا شو پرسا تس لول ورتان خطر تس سٹا عظیم کام کرن خطر ہمیشہ تیار